Jamen, mange tak for anledningen til at skal forkynde i dag. Det er det er første gang jeg har haft sådan, hvad skal man sige, muligheder for at prædike over påske morgens budskab. Og jeg har glædet mig til i dag, til at vi har skulle dele det her glædelige budskab med hinanden. Og inden vi gør det, så vil vi lige bede kort sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at vi også i dag med glæde kan få lov til at proklamere, at du lever. Tak, at vi har mulighed for at fejre det i fællesskab. Jesus, vi beder dig også om, at din opstandelse også i dag må få lov til at blive stor for os. Vi beder dig om, at du må sætte liv i vores håb, som nogle gange kan blive matte. Og Helligånd, vil du gøre os stille i vores hjerter, så vi også kan høre det, du ønsker at tale til os. Og jeg beder dig også om, at du også vil give mig noget til os at forkynde dit ord. Amen. Det er jo ikke et nyt budskab, vi skal være sammen om i dag. Det er et budskab, vi kender meget godt. Samtidig så er det jo en utrolig kompakt dag med mange beretninger, og ingen af evangelisterne er fuldstændig i deres beskrivelser af påskedags begivenheder. Forstået på den måde, at der jo ikke sådan er en af evangelisterne, som beskriver alt sådan lige fra start til slut. Og samtidig så er der også nogle beretninger i løbet af dagen, som bare rækker langt ud over, hvad vi kan forstå. Men ingen af dem lader der være nogen tvivl om, at Jesus opstod i kød og blod. Og derfor er det også, at vi i dag kan sige, at Jesus han lever. Så er der i min forberedelse til den her prædiken, der har der været et par sætninger, som på en eller anden måde har sat sit aftryk. De hænger en lille smule sammen i indhold. Den første er egentlig ikke ny. Jeg hørte for nogle år siden en af vores gode LM-venner, Egon Katner, prædike. Ikke en påskeprædiken. Og der sagde han undervejs, at vi har i Luthersk Mission mange rigtig gode langfredagprædikener, og det er velsignet. Men vi kunne godt blive lidt bedre til at holde nogle flere opstandelsesprædikener. Uden at jeg har spurgt ham, så tror jeg måske, at han med den her sætning hentyder til, at vi skal blive mere bevidste om, hvad det kristne håb det egentlig betyder for os. Hvilken glæde det er at leve i håbet, og også at lade Bibelens evighedsløfter få plads i vores bevidsthed. Upåagtet, om det så er en påskeprædiken, eller om det er på alle mulige andre tidspunkter. Men det er sådan en sætning, som er dukket op nogle gange i forberedelsen, og det vil nok også skinne lidt igennem. Den anden sætning stod jeg på for en halvandet måneds tid siden, hvor vi var til fødselsdag hos nogle bekendte. Og jeg har det sådan, jeg kan godt finde en fornøjelse i at gå og kigge lidt på andres bogreol. Det kan da godt komme lidt god inspiration af, hvad har folk egentlig stående. Og når det sker, at man har et lille barn på armen, så kan man godt have en undskyldning for sådan at gå lidt rundt og kigge. Og det gjorde jeg også den her dag. Og der faldt jeg over ryggen på en af bøgerne her. Titlen var, Håbet er en overset superkraft. Jeg har ikke selv læst bogen, men jeg har sådan lige kort fundet frem til, at det er en bog, som man sådan i mere værtslig forstand giver til konfirmander. Så det er ikke egentlig fra vores egen forlag eller andet. Men overskriften faldt jeg over alligevel. Også selvom jeg kan have min tvivl om forfatternes tanker på håb er det samme som vores. Men overskriften, håbet er en overset superkraft, understreger alligevel en virkelighed, som jeg tror, vi med god grund sådan kan stoppe op ved. Og særligt på en dag som i dag. For nok mindes vi en begivenhed, som er sket i fortiden. Men den har jo selve betydningen af begivenheden, det vil sige, har jo i stedet fremtidsbetydning for os. Og som sagt, så er det det, som du også vil komme til at fylde noget. Men nu vil vi læse teksten, og det vil vi gøre i Jesu navn stående, og det er søndagens tekst plus et par ekstra vers fra Matthæus 28. Der læser vi helt frem til vers 10 fra vers 1 af. Matthæus 28, vers 1-10. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea, der skal I se ham, nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Der sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Amen. Nogle gange, så tror jeg måske godt, at vi kan komme til at tænke påskemorgen som sådan en lidt rolig og fredfyldt morgen, hvor der bare var fuld harmoni over det hele. Solen har sikkert skinnet, og hele det her store Jesus-mysterium, det bliver løst for både disciplene og alle dem, som nu har fulgt ham. Alle tingene, de faldt jo hak, kan vi jo godt ligesom se her i bagklodskabens lys. Jeg tror nemt, vi kan glemme, hvor lidt disciplene og kvinderne egentlig vidste, eller i hvert fald turde tro på. Og også glemme, hvor meget der egentlig sker den her påskedag. Der sker rigtig mange ting, og jeg kunne egentlig godt forestille mig, at både disciple og kvinder har været sådan helt rundt på gulvet om aftenen der, efter en dag, som har været helt ud over alle rammer, og hvad man overhovedet kan forestille sig. Og kvinderne lige starter jo tidligt, som vi nu lige har læst her. Og hvordan de egentlig har haft det, kommer vi nok ikke rigtigt til at kunne forstå. Deres billede af Jesus har jo været enormt udfordret de her dage. Det er sådan, at når vi tvivler på det, vi tror og håber allermest på, så bliver vi udfordret ud over alle grænser. Og det er netop der, kvinderne har været den her morgen. Og deres vandring ud til graven fortæller os jo også, at de nok ikke havde forventet nogen opstandelse den her morgen. Det er ikke gengivet i teksten her, men vi kan læse, at de har brugt tiden på vej derud til at snakke om, hvordan de egentlig skulle få den her store sten væk fra graven. Den var jo kæmpestor. Og det kan man jo godt kalde et lavpraktisk problem. Men også den udfordring bliver løst den her morgen. På et tidspunkt, og hvor kvinderne har været i deres vandring her, det ved vi ikke. Men der kommer det her jordskælv, og Herrens engel stiger ned. Englen vælter stenen og sætter sig på den. Og de himmelske kræfter, som udspiller sig her, kan vi måske nemmest forstå ved at se lidt på soldaterne. Det her stærke romerske vagtmandskab, som havde en eneste opgave at holde vagt ved den her grav. De har ikke andet forsvar end frygt. Ja, de bliver lamslået af frygt. Alle deres våben, hele deres styrke er ubrugelige, og vagtmandskabet får ikke anden rolle eller funktion end at være vidne til den her engels ankomst. Og det er den her engel, som møder kvinderne denne morgen. Og jeg kan godt forestille mig, at da kvinderne kom hen, og så ser de englen, som de har tænkt, vil de her ekstremer ingen ende tage? Det bliver ved og ved og ved. Vi ved snart ikke, hvad vi skal forvente. Men englen sidder her på stenen, og så længe englen sidder der, så kommer der jo ikke nogen og ruller stenen for igen. Den tomme grav, den skulle have lov til at tale sit tydelige sprog. For jeg tror også godt, vi kan sige med sikkerhed, eller det kan vi, at stenen den blev ikke væltet fra, for at Jesus han skulle kunne komme ud. Det kunne Jesus jo sagtens være kommet alligevel. Det er jo ikke sten, der holdt ham bundet. Når stenen blev rullet væk for vidnernes skyld, for vores skyld. Og så kan efterhånden, som englen står der og fortæller kvinderne, hvad der er sket, så kan man næsten se deres spørgende ansigter, hvor englen siger, jamen prøv at komme og se. Se ind i graven. Se den tomme grav. Og så kan de i mine øjne se, at der hvor Jesus var lagt, der var der nu bare en tom briks og nogle klæder tilbage. Og så forlader kvinderne jo graven. De løber i frygt og glæde. Det er ikke to følelser, vi normalt kombinerer så ofte. Og det fortæller os lidt om, hvor uvirkeligt det her har været. Og man kan sige, selvom det har været meget uvirkeligt, så bliver det hele med ét utrolig virkeligt. De møder den levende Jesus. Ham, som de har set råbe fra korset langfredag. Ham, som de havde set blive lagt i graven. Og ham, hvis grav de netop har set tom. Han står her. Så siger han godmorgen. Og det er ikke sikkert, at kvinderne de egentlig var opbeviste om virkeligheden der. Men de mødte den alligevel. De mødte den levende Jesus. Og det her møde med den levende Jesus, det har vi brug for at stoppe op ved. En ting er, at graven er tom, og Jesus er opstået. Men så kunne man jo med god grund spørge, opstået til hvad? Eller som hvad? Og her møder Jesus dem i en menneskeskikkelse, de kan genkende både på krop og stemme. Han lever med hud og hår. Og så kunne jeg lyst til at spørge, om vi gribes på samme måde, når vi hører om den levende Jesus, som når vi hører om den korsfæstede. Og det hænger selvfølgelig sammen, og det er netop også pointen. Men måske standser vi oftest ved betydningen af korsdøden i vores hverdag. Og her er jeg lidt inde på den pointe, jeg citerede Egon Kattner for indledningsvis. Vi må huske på opstandelsens betydning også i vores hverdag. Der er noget, vi virkelig må lade gro fast. Vi hører til den levende Jesus. Han, som har besejret døden, han har jo med sin opstandelse givet livet en helt ny dimension. Og det er evigheden. Og evigheden er måske netop årsagen til, at vi kan have lidt svært ved det her med den levende Jesus. Virkelig at gribe det. Tag det til sig. Fordi evigheden, den er jo rammeløs. Den er jo uden for vores perspektiv. Den er ud over vores almindelige naturlov, eller almindelige forestilling. For man kan sige, døden er jo for alle eksistenser den naturlige følge af livet. Og sådan, sat lidt på spidsen, så kæmper alle levende væsener jo dybest set her på jorden mod døden hele livet. Lige fra dyr til mennesker, så er det klart, det er mere primitivt og mere ukultiveret hos dyr end hos mennesker. De færreste mennesker vil jo ikke bruge det udtryk i dag. Måske vil flere vil finde det rigtigt at sige, at vi kæmper for opretholdelsen af vores liv. Og man kan sige, det er måske ikke at sætte det så meget på spidsen alligevel. Det her velkendte livsmantra om, at vi skal have så meget ud af livet, mens vi har det, det bunder jo egentlig på det, at livet det ender med en død. At alt levende kæmper for livet. Livet fra barselseng til kiste er jo tilnærmelsesvis det heldigste, vi har her i verden. Og verdens livslov siger jo også, at der ikke kommer noget efter døden her. Men hele det her livsløb, det ændres jo af den levende Jesus. Syndens og dødens fængsel, som alle mennesker er underlagt, eller var underlagt, det her totale, ugennemtrængelige fængsel, det blev pulveriseret i et øjeblik. Det mødte sin overmand. Og med sin sejr over døden, der gav Jesus alle sine et levende håb. Og det håb, det er der ikke nogen, som kan fjerne. Det er der ikke nogen, der kan begrænse. ingen kan udslette det her levende håb. Og man kan sige, at det er den superkraft, som vores håb det har. For det består ved den levende Jesus. Og Peter, han siger det meget udførligt i hans første brev, i kapitel 1, vers 3-4. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin stor barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Det er vers, som det er godt at tænke over, for det hjælper os til at se, hvilket fantastisk håb vi har, og hvorfor vi med god grund kan lade det fylde ind i vores hverdag, at vi har et levende håb, når vi hører Jesus til. Vi er genfødte til et håb, står der. Og det vers peger jo tilbage, eller det ord peger jo tilbage til vores dåb. For her bliver vi statsborgere i himlen, og det er vi allerede i dag. Også selvom det allerede er i dag, så er det dog stadigvæk et håb. For Gud så fortæller os jo, at der er noget større i vente. Det er det, der ligger i ordet håb. Der er noget, vi endnu ikke kan se, men det ændrer ikke på, at vi i troen på Jesus allerede nu står skrevet med navn i himlens folkeregister. Og det, som vi endnu ikke kan se, det er jo genoprettelsens rige. Det, som en dag skal ske, hvor Gud skal gennemføre sin plan om, at alt skal nyskabes til at være totalt uspoleret jord som mennesker. Det nye liv, vi er genfødt til, er endnu ikke fuldt udsprunget. Men det ændrer ikke på, at det en dag skal blive vores i troen på Jesus. Og det kan vi ikke med vores viden eller vores vildeste fantasi forstå følgevirkningerne af. Og hvordan kan man så beskrive det? Jeg har prøvet at tænke, om vi kunne finde et andet billede. Det kan godt være, det er mangelfuldt. Men jeg synes alligevel, det måske godt kan rumme lidt af det. Vi kan sammenligne lidt med en sommerfugl. En sommerfugl, den ligger jo inden den får lov til at få vinger alt muligt i sådan en puppe. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set sådan en puppe. Men det er ikke, ikke lige frem en fryd for øjet. Den ser ikke ud af meget, den her gråbrune eller brune, afhængig af hvad det er. Indtørret lille klump, der kan hænge på en gren, eller hvor det nu kan hænge henne. Og hvis man aldrig nogensinde havde hørt om en sommerfugl før, så ville man jo, når man så sådan en puppe, ikke have de store forventninger om, hvad det her det kunne blive til. Fordi det her indtørrede lille stykke blad, eller hvad det nu kunne være, det kan da ikke blive til det helt vilde. Men vi kender jo udfaldet for den her puppe. At lige pludselig en dag, så forvandles det her totalt kedelige, livsløse til et farverigt, spektakulært, bevægende dyr. Hvis ikke vi kendte til det i forvejen, så ville vi jo stå med åben mund. Vi ville ikke kunne i vores vildeste fantasi forestille os, at noget kunne udvikle sig så meget. Fra at være en lille klump på en gren, til lige pludselig kunne flyve rundt i en strålende farveglans. Og så må vi også tænke om vores fremtid i Jesus. Ikke vi skal tænke småt om det, vi allerede har nu, men det skal fortælle os lidt om det, som skal blive, om den forvandling, vi går i møde den dag, hvor vi har den sidste dag. Vi må lade det synge ind hos os, at vi har et levende håb. Og nok også erkende, at vi kan kun tænke for småt om det håb. Der må vi have Guds ord til hjælp for os, og kan få lov til at få bare nogle af de nuancer. For håbet bærer en overset kraft, som vi med god grund kan lade os fylde af. Det her møde med den levende Jesus, det er jo også en af grundene til, at vi i vores trosbekendelse kan sige, at vi tror på kødets opstandelse. Vi tror ikke på en opstandelse, hvor vi skal bevæge os rundt som et eller andet åndeligt motiv, eller hvad vi nu kunne forestille os. Det er ikke et farvel til alt legemligt, den dag vi begraves. Vi tror på kødets, legemets opstandelse. Vi ser her i teksten Jesus stå foran kvinderne i en skikkelse af kød og blod. Godt nok også en forklaret skikkelse. Og hvad det helt præcis har været, det må vi vente med at få svar på. Men de kan genkende ham. De kan se, at det er Jesus. Og han står der. Og det vidner jo også for os, at vi skal opstå i kød. Paulus han skriver til korinterne i det første brev 15:20, at nu er Kristus opstået fra de døde som en førstegrøde, eller som førstegrøden af dem, som er sovet hen. Det betyder jo, at vi skal opstå på samme måde som Jesus. Vi skal også kunne føle og mærke vores krop. Vi skal kunne løbe rundt i det nye Jerusalem. Vi skal kunne bevæge hver eneste kropsdele. Også selvom at vi ikke har kunnet det den dag, vi gik bort herfra. Alt skal være totalt uspoleret. Vi skal også kunne mærke glæden sitre i kroppen. Vi skal synge sammen. Og nu bevæger jeg måske over noget, som vi kan se forskelligt på, men jeg har alligevel frimodighed til at sige det på baggrund af de vers, vi lige har læst i Korinterne her, og også på baggrund af de beretninger efter Jesu opstandelse. For jeg tror faktisk på, at ikke nok med, at vi skal opstå med krop og hoved. Det skal alle dem, som hører Jesus til, også dem, som vi har kendt. Og jeg tror faktisk, at vi godt med formodet kan sige, at vi skal også kunne genkende hinanden. Dem, vi har været sammen med her på jorden den dag, vi skal være i himlen. Jeg tror, vi skal kunne have fællesskab med hinanden. Vi skal kunne snakke med hinanden. Sikkert ikke en til en som i dag. Det tror jeg ikke. Helt sikkert til det bedre. Det tror jeg. Og hvad giver mig så frimodighed til at sige det? Jo, der har jeg lyst til lige at bruge tre små beretninger, eller lige sådan at understrege tre små beretninger. To fra påskedag og en fra lidt senere. Jeg var inde på den ene lidt før. Da kvinderne de møder Jesus påskemorgen, der kan de se, hvem manden er, de møder. Da Maria Magdalena på et tidspunkt hører Jesus tale og sige Maria, hun tror, det er havemand, men da hun hører stemmen Maria, så kan hun høre, at det er Jesus, som taler til hende. Hun kunne genkende stemmen. Vi kan også bruge eksemplet med, da Jesus han viser sig for disciplene om aftenen påskedag. Også der kan de genkende ham. Et sidste eksempel, der skal vi så gå nok lidt længere hen end påskedag, men det er måske en af de mest udførlige beretninger, vi har om Jesu møde med disciplene efter opstandelsen. Og det er den nat, hvor disciplene er ude og fiske ved Genesaret sø. Her er de på vandet hele natten, og som bekendt, så kommer de imod land hen på morgenen, der er uden fangst. Og så kan de jo se, da de nærmer sig land, at der er en, der står inde på bredden, uden de ved, at det er Jesus. Og han beder dem jo, som I kan huske, om at kaste nettet ud på den anden side. Og de får fangst. Og så sker der sådan nogle ting her efterfølgende, som vi ikke får så nøje beskrevet. Men følgende får vi at vide i hvert fald. I starten er disciplene ikke helt sikre på, om det er Jesus. Fordi der er noget faren råd over ham. Men de kommer alligevel til den erkendelse, da de kommer tættere på land, at de ved, det er ham. Men de tager bare lige ikke sige det til ham. Så står der også, at da de er omkring 100 meter fra land, så står der, at Peter han hørte Herren. Han hørte, at det var Herren. Og så løber han ind til Jesus. Han kunne genkende Jesus stemme. Den sidste ting, vi også får at vide, det er, at da alle kommer ind på land, så har Jesus allerede lavet bål og er ved at stege fisk. Og de har fællesskab sammen, og de spiser sammen. Og så er jeg med på, at vi skal være påpasselige med at bruge Jesus som målestok 100%. For Jesus han er både Gud og menneske. Hvorfor vi også kan se forskelligt på det her. Men beretningen giver mig alligevel frimodighed til at tro på, at vi skal kunne genkende hinanden. Og det har også været en glæde for mig at have det her som en del af mit håb. Dem vi har været omkring her på jorden, skal vi kunne genkende i himlen. Om Bibelen så giver os lys over, om vi skal kunne genkende hinanden eller ej, så tror jeg alligevel, at vi må virkelig lade kødets opstandelse også sætte sit aftryk, når vi tænker på vores eget håb. Det er også en del af det håb, vi tror på, og det håb, vi har, at vi går imod lægemets eller kødets opstandelse. Den gamle norske prædikant, Ludvig Hope, han kommer med en pointe i en påskeprædiken. Og det var den pointe, at for de første kristne, og der tænker han jo særligt på disciplerne, der var ordet om den levende Jesus det største. Det var det, som gav dem kraft til at leve, til at lide, og til at være glade midt i store vanskeligheder, som de nu stod i. Det var den her stærke, glade tro på, at Jesus han også levede den dag, og sad med hans far på himlens trone. Og vi kan jo også sige, hvilken kraft, der har båret disciplen, det vidner Bibelen jo egentlig også for os om. Der er jo en kæmpe kontrast i deres adfærd, fra påsken og så frem til de første kapitler i Apostlenes Gerninger. Fra at de i Getsemane have flygtede, til at Peter han løg, fordi han ikke ville kendes ved Jesus, til at de ikke engang rigtig helt kunne tro på det påskedag, før de selv havde set ham. Og så til, at lige pludselig fra at Jesus han åbenbarer sig for dem, så begynder der at ske noget. De bliver klar over, at de tror på en levende frelser. Og den tro, den vokser i deres hjerte. Og hvad det får af betydning for dem, det fortæller Apostlenes Gerninger jo meget dejligt og klart for os. Og hvor ville det være stort og vægtende, hvis den samme iver og glæde over den korsfæstede og levende Jesus virkede sådan hos os. Det sidste, jeg har lyst til at komme ind på, det er ikke sådan henvendt til et enkelt vers, men mere et heltidsindtryk af hele opstandelsesberetningen. For over hele beretningen her, der står der et Guds ja. Med Jesu opstandelse, der har vi bekræftelsen på, at hele Jesu forsoningsværk, det gælder. Er Gud accepteret offeret endegyldigt? Uden Jesus, så ville vores tro være tom, siger Paulus. Og Grundtvig, han siger, at påskemorgen, det er den største morgen siden skabelsens morgen. Og ligesom vores frelse er afhængig af langfredagens begivenheder, på samme måde så er vi jo afhængige af påskemorgens begivenheder. Og også Guds ord bekræfter Guds ja på hele forsoningen og opstandelsen. Og der har jeg lyst til, at vi lige skulle dele nogle vers fra 2. Korinterbrev. Vers 1. 2. Korinterbrev, vers 1. Vers 19 og 20. For Guds søn, Jesus Kristus, som jeg og Silvanus og Timotheus har prædiket hos jer, var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja. For alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham, vores amen, Gud til ære. Prøv at overveje ordene. I ham er der kun sagt ja. I ham er der kun sagt ja. Netop det kulminerer påskemorgen. Og man kan på en eller anden måde sige, at her svarer Gud Fader på de ord, Jesus sagde langfredag. Han siger de velkendte ord. Det er fuldbragt. Og ved opstandelsen påskemorgen, der bliver de svaret med et rungende ja. Det er fuldbragt. Det, som gør dagen så glædelig for os, det er jo, at alle Guds løfter, de fik deres ja. Og derfor er det også dagen, hvor Guds endelige ja lød til alle, og dermed også os, som tror på den korsfæstede og opstandende Jesus Kristus. Og det må vi tage til os. Og i ham er der ikke både sagt ja og nej. I ham er der kun sagt ja. Og det må vi sådan huske at tage til os. At alle de løfter, der er givet os, de består ved Jesus. Og i ham er der kun sagt ja. Og det må vi tage til os og glæde os over. Lad os bede sammen. Ja, Herre Jesus, tak, at du har givet os et levende håb. Tak, at du døde for vores skyld og opstod, og du lever i dag. Tak også, at du giver os et håb, som fortæller os, at vi har noget stort i vente. Og du ved også, at vi nogle gange, ja, altid kommer til at tænke småt om det. Men vi beder dig om, at du også vil gøre det stort for os. At du vil gøre det stort, så vi må se, hvad vi allerede ejer i dag, og hvad det også er, vi har i vente. Tak også, at du ikke overlader os til os selv, men at du også bærer os i det her håb, også det her opstandelseshåb. Tak, at du er opstanden, og du lever. Amen.